Lai gan Rīgas satiksmei neizdevīgais 13 gadu līgums par e-talonu biļešu sistēmas uzturēšanu ir beidzies, Rīgas karte turpina sistēmu apkalpot pārejas periodā. Rīgas satiksme uzsver, ka šogad izmaksas ir samazinājušās aptuveni uz pusi. Savukārt Rīgas doma drīzumā plāno lemt par Rīgas kartes nākotni, un vicemērs Vilnis Ķirsis no jaunās vienotības pieļauj uzņēmumu likvidāciju. Viņš akcentē, ka vide lēmums bloķēt Rīgas kartes kontus neizbrīna. Tomēr labi, ka tas nenotika gada, kad Rīgas satiksmes atkarība no Rīgas kartes bija ievērojami lielāka.
Šī pat Rīgas karta no paša sākuma jau tika izveidota nevis ar mērķi, lai sniegtu pakalpojumu, jo to būtu varēja sniegt arī pati Rīgas satiksme, bet dažādu, nu, varbūt apšaubāmu motīvu vadīt. Ja. Un to mēs arī redzam, kad ir apvīta ar dažādiem skandāliem, dažādi auditi parāda milzīgas summas, nepamatot, kas tiek caur turieni, attiecīgi aizsludināts. Tādēļ man īstenībā neizbrīna, ka šajā te vida auditā no 16. līdz 18. gadam, kad vēl visi Benhemi un Brandavi un Ušakovs kā kapitāla daļa turētājs par šo laiku, ja, ka tur ir konstatēti dažādi nesmukumi, kā viss ir arestējušos konts.
Tieši tādēļ bija uzdevums pēc iespējas ātrāk e-talonu sistēmas uzturēšanu novirzīt Rīgas satiksmes pārziņā, lai sistēma spētu darboties neatkarīgi.
Uzskatu, ka nekādā veidā mums nevajag savas saistības ar Rīgas kartu palielināt, tieši otrādāk vajag no viņas iet prom. Tur ir, es domāju, vēl daudzi zemūdens akmeņi, kuras mēs pat šobrīd varbūt neredzam un kas nāk pa brītiņiem ārā.
Uz Latvijas radio jautājumu, cik Rīgas budžetam pēdējos 13 gadus izmaksāja Rīgas kartes darbība, Vilnis Ķirsis pauž, kā plēsis ir iespaidīgs. Pirms 13 gadiem noslēgtais līgums paredzēja, ka gadus domas pašvaldības uzņēmums Rīgas satiksme maksā Rīgas kartei apmēram 27 miljonus eiro gadā. Turklāt līguma noteikumi paredzēja, ka ja pirms laika laužu vienošanos, tad summa par atlikušo periodu jāmaksā tik un tā.
Ja mēs pareizinām to ar 10 gadiem, ir apmēram 200 miljoni. Nu, man pēdējā laikā bijušas sarunas, piemēram, ar Tallinas sistēmas uzturētājiem. Viņi redzējums, ka Rīgā tās izmaksas varētu būt aptuveni 2 miljoni gadā. Pēc būtības esam pārmaksājuši vienkārši vaiprātīgi naudu. Teikt, ka tā saikne pārgriezta tieši pēdējā gadā mērķtiecīgas darbības rezultātā. Arī gribu uzteikt Rīgas satiksmes esošo valdu, kas ir ļoti daudz kur cīnījusies un daudz tāds aizdomīgs līgums arī lauzas vai mazinājas viņu ietekmi. Un, kā saka, bez cīņas neviens šo te kumos nav gribējis atdot.
Rīgas satiksmes līgums ar Rīgas karti beidzās šī gada sākumā. Līdz ar to ir darīts viss, lai samazinātu e-talonu sistēmas uzturēšanas izmaksas. Tā uzsver Rīgas satiksmes valdes loceklis Gints Zeltiņš.
Ir plānots, ka līdz gada beigām arī šī pārņemšana faktiski varētu notikt pilnībā. Ka Rīgas satiksme jau pilnībā ar saviem resursiem varētu apkalpot biļešu sistēmu. Noteikti mēs to varēsim darīt par mazākām izmaksām, un šogad 21. Gadā izmaksas ir vairāk kā divas reizes mazākas nekā viņas bija 20. Gadā. Tas ir, ja pagājušā gada kopējās izmaksas saistībā Rīgas karta bija virs 20 miljoniem, tad šī gada pirmajā pusgadā viņas bija 4,5 miljoni.
Iecerēts, ka jaunā sabiedriskā transporta biļešu sistēma varētu sākt darboties pēc gada vai diviem gadiem. Tā būs pilnīgi jauna sistēma, kurai nebūs nekā kopīga ar esošo e-talonu sistēmu. Rīgas domas vicemērs Vilnis Ķirsis atklāja, ka pasažieri varēs norēķināties ar dažādiem līdzekļiem, arī ar bankas karti un viedierīcēm. Turklāt biļešu sistēma būs salāgota arī ar vilcienu un reģionālo autobusu tīklu. Linda Zalāne, Latvijas radio.